Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: predizborna Srebrenica, simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka.
Ako mi znamo da je to tako, da prosto je Srebrenicu veoma lako upaliti, veoma lako postaviti u centar javnosti, sasvim je jasno da političari to koriste ili, da kažem, zloupotrebljavaju.
Zašto Srbija nije učestvovala na regionalnoj konferenciji tužilaca za ratne zločine?
Uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenje osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa.
Ima li rizika od širenja radikalizma u zatvorima na Kosovu?
Ja sam namjerno o tome bio glasan i jasan ovih dana i pored toga što je bilo pokušaja da ovo ostane tabu tema i da se to ne može desiti, ali može.
Od jezika mržnje i ksenofobije do BH diplomatije.
Tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Svakog izbornog ciklusa Srebrenica postaje poprište političkih obračuna. Prosperitet se žrtvuje za vlast koja na kraju, kroz srebreničku tragediju i paradigmu koju ona predstavlja, određuje i u kojem pravcu će se voditi politike. Tako Srebrenica postaje mjesto odmjeravanja snaga Srba i Bošnjaka u kojem građanima na kraju ostaje tek gorak ukus prevare i neispunjenih obećanja. Pripremila Dženana Halimović.
Niti je Srebrenica dobila poseban status, niti je usvojen zakon o zabrani negiranja genocida. Mladi odlaze jer nemaju posla. Od obećanja datih pred prošle lokalne izbore malo šta je ispunjeno. Borba oko toga ko će na vlast u tom gradiću koji je paradigma stradanja nije ograničena samo na predizborne kampanje. Godinama se bitka oko toga ko će biti ili tačnije ko treba da bude načelnik vodi ne birajući sredstva. Pozadina interesa i političkih ratova za Srebrenicu zapravo je žrtvovanje građana Srebrenice zarad političkih poena, ocjenjuje analitičar Srđan Puhalo.
Ona se nikad ne doživljava kao lokalna zajednica u kojoj bi trebali građani da imaju posao, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, bolje školstvo, bolju infrastrukturu, na kraju krajeva, ajde da kažem, neku perspektivu, već kao simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka, kako na političkom, tako na svim drugim planovima.
Izjavama da nije počinjen genocid, tako već godinama predsjednik Republike Srpske i prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik ubire glasove i poene javnosti u Republici Srpskoj, naklonjene negiranju ovog zločina. Iz Srebrenice je blateći aktualno bošnjačko rukovodstvo općine i kandidata za načelnika Ćamila Durakovića, Dodik prije nekoliko dana i počeo svoju kampanju za lokalne izbore. Upravo je genocid termin na kome počivaju i bošnjački politički argumenti, kojima se pridružuje i vjerski establishment. Podsjetimo, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović svojevremeno je pitanje glasanja u Srebrenici ocijenio pitanjem života i smrti za Bošnjake, a nedavno je u Švicarskoj jasno kazao šta je vodilja pri izboru načelnika u tom gradu.
Svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da vlah ne vlada u Srebrenici, bit ću potpuno ovdje otvoren, da vlah ne vlada u Srebrenici, nek mu je haram ako to ne učini.
Ako se zna koliku ulogu u bošnjačkom političkom ali biračkom tijelu igra mišljenje islamske zajednice, poruka koju je uputio je jasna. Pritom je i porodice žrtava koje se oslanjaju mahom na potporu političkih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine protive se bilo kakvoj mogućnosti da načelnik bude Srbin. Hatidža Mehmedović.
Mi tražimo da samo može biti načelnik Bošnjak, jer on je načelnik i mog djeteta i svi, na hiljade i hiljade koji su ubijeni samo što se tako zvali. I mi nikad nećemo žrtve od toga odustati.
Za sada su u trci dva kandidata, aktuelni načelnik Ćamil Duraković i Mladen Grujičić, zajednički kandidat srpskih stranaka. Desnica Radivojević kao nezavisni kandidat povukao se iz kampanje poručivši kako bi nakon izbora taj grad trebalo povesti na pravi put i održivi razvoj i demokratizaciju. Međutim, u Srebrenici su zapaljiva retorika i pokazivanje mišića godinama ključni za kampanju. Zbog toga smatra Srđan Puhalo, na kraju ostaju samo prevareni građani koje političari žrtvuju za vlastitu korist.
Ako mi znamo da je to tako, da prosto je Srebrenicu veoma lako upaliti, veoma lako postaviti u centar javnost, sasvim je jasno da političari to koriste ili, da kažem, zloupotrebljavaju da bi s jedne strane pokazali svoj patriotizam, svoju odlučnost, a s druge strane ne samo ispinovali javnost na teritoriji RS, odnosno BiH, već prosto i u samoj Srebrenici. Jer kad se završe ti lokalni izbori, kada se tenzije smire, ti ljudi koji žive u toj opštini i u okolnim opštinama vjerovatno se osjećaju prevarenim, jer nakon tih krupnih riječi koje slušaju tokom izbora, da su oni važni, da su oni najvažniji, da su oni presudni ključ opstanka ili propasti Bosne i Hercegovine, oni se na kraju sjete kakvi su im putevi, da im djeca odlaze, da nema posla, da teško preživljavaju.
Preko leđa Srebreničana lomila su se koplja i na prošlim lokalnim izborima. Tada su se masovno prijavljivali ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine, uzimali lične karte i glasali u tom gradu, onda se ga par dana kasnije odjavljivali i odlazili tamo odakle su i došli. I ne samo iz Federacije Bosne i Hercegovine, glasali su i ljudi koji žive u Srbiji, koji Srebrenicu i ne vide osim kad zaokružuju glasački listić. I ovaj put na listama u Srebrenici nalazi se više birača nego stanovnika i oni će, strahuju Srebreničani, njima ponovo krojiti sudbinu.
Pa evidentno da ima i određen broj birača koji uopšte ne znaju možda ni gdje je Srebrenica, nikad nisu ni živjeli, nisu rođeni ovdje, ništa, i oni utiču na izbornu volju građana u Srebrenici, ali nažalost i zakoni u Bosni i Hercegovini su to dozvolili i mi smo, ajde da kažem, taoci tih zakona.
Ja sam za suživot, za toleranciju, sa mojim sugrađanima Srebrenici, i Srebrenicu ne treba predstavljati kao Srebrenicu koja je problematična. Mi u Srebrenici nemamo problema na nacionalnoj osnovi, nek mi neko kaže da li ima da se neko posvađa ovdje na nacionalnoj osnovi. Samo politika napravi takve tenzije, jer najlakše je na Srebrenici i onda to širi dalje da bi dobili glasove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici tužilaštva za ratne zločine Srbije obrazložili su iznenadnim obavezama nedolazak na regionalnu konferenciju tužilaca za ratne zločine koja je održana na Brionima, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Državnog odvjetništva Hrvatske. U srbijanskom tužilaštvu nisu odgovarali na pozive, dok u Fondu za humanitarno pravo ocjenjuju da je politički sukob Beograda i Zagreba razlog zbog kojeg Srbija prvi put poslije 10 godina nije učestvovala na ovom skupu, čime je, kako navode, regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina Čina vraćena nekoliko koraka unazad. Pripremila Iva Martinović.
Uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenja osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa. Ocena je to Fonda za humanitarno pravo iz kog upozoravaju na posljedice.
Bez te regionalne saradnje u procesuiranju zločina do njihovog efikasnog procesiranja na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Navodi Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Jer žrtve su jedne zemlje, počinioci su u drugoj zemlji. Dokazi su svuda, svi imaju sve te neke važne podatke i prosto nije moguće da se prikupi ta sveobuhvatna kompleksna dokumentacija svemu tome i da se dođe do efikasnog procesiranja nekog predmeta.
Vest o tome da Srbija po prvi put neće učestvovati u deceniju dugoj praksi okupljanja tužilaca iz regiona prošla je gotovo nezapaženo, uz kratku informaciju da je na Brionima 5. septembra počela regionalna konferencija. Nakon što je fond ukazao na problem izostanka predstavnika Srbije, u tužiloštvo za ratne zločine u Beogradu nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega nisu otišli. Na isto pitanje sa adrese portparolke Državnog odvjetništva Hrvatske Martine Mihordin stigao nam je pisani odgovor.
Vezano za vaš upit, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao organizator konferencije nakon prvotne potvrde sudjelovanja 1. rujna 2016. dopisom obaviješteno kako predstavnici tužilaštva za ratne zločine nisu u mogućnosti sudjelovati u radu konferencije zbog njihovih iznenadnih obaveza.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina je tokom prethodnih godina često ocjenjivana kao neefikasna i spora. Slučajevi poput Ilije Jurišića, Eju Paganića i Jovana Divjaka zaoštravali su proteklih godina odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ipak Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje na primjere dobre saradnje, kao i njen značaj.
Konkretan i klasičan primjer je saradnja koja je ostvarena između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u predmetima Srebrenice i Štrpci. Tu se pokazalo, dakle, koliko ona može biti efikasna. To su predmeti na koje smo čekali godinama, pogotovo Štrpci. Srebrenica, s druge strane, je veoma obiman predmet koji ne samo što smo čekali na njega i koji ima tu težinu, već ima ima jedan dodatno simbolički značaj u tome što je to Srebrenica, što se radi o genocidu Srebrenici, iako se to naravno u našoj optužnici tako ne ocenjuje.
Podsećamo, u decembru 2014. zajedničkom akcijom policija Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 14 osoba, od kojih 10 na području BiH, 4 na teritoriji Srbije, koje se terete za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu, kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar oteto i kasnije ubijeno najmanje 20 putnika nesrpske nacionalnosti. Pred pravosuđem u BiH je u toku suđenje za 10 osoba, dok pravosuđe Srbije još nije potvrdilo optužnicu za zločin u Štrpcima. U martu ove godine pak u Beogradu potvrđena optužnica protiv osmorice osumnjičenih bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin u Srebrenici.
Dakle, videli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interes i uticaj određuju to da li ćemo mi na kraju, posle evo više od 12 godina od procesiranja u Srbiji, imati neki efikasni pristup toj pravdi.
Činom neučestvovanja na jednom od najznačajnijih ekspertskih sastanaka u okviru regionalne saradnje napravljen je oštar rez u odnosu na dostignuća, a ona ponovo vraćena nekoliko koraka unazad, ocenjuje Fond za humanitarno pravo. Podsećaju i da je učešće na ovim skupovima obaveza Srbije u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Uz to, imajući u vidu da gotovo sve zemlje naslednice bivše Jugoslavije zabranjuju ekstradiciju svojih državljana, procesuiranje ratnih zločina nezamislivo je bez saradnje nadležnih institucija u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Naš naredni prilog govori o tome kako se uz političke veze i preko jezika mržnje i ksenofobije može stići do BH diplomatije. Naime, za BH ambasadora u Češkoj predložen je Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista hercegovačkog portala poskok.info, iako u više navrata okarakteriziran kao raspirivač mržnje i ksenofob, zbog čega Sjedinjene Američke Države nisu prihvatile agreman kada je bio predložen za general konzula u Americi, pripremila Dženana Karabegović.
Umjesto u SAD, koje su mu odbile dati agreman za imenovanje na poziciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, Ivan Šušnjar imenovan je za novog BH ambasadora u Češkoj, ali još čeka agreman iz Praga. Godinu ranije grupa intelektualaca potpisala je peticiju i tražila od američke ambasade u BiH da Šušnjaru uskrati gostoprimstvo. Razlog je što je Šušnjar, kako su naveli potpisnici peticije, kao vlasnik i urednik internetskog portala poskok.info, već godinama davao, citiram, nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini, završen citat. Jedan od potpisnika, diplomata Zlatko Dizdarević, ne krije nezadovoljstvo činom kojim je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo da Šušnjar bude ambasador u Češkoj.
To doživljavam kao skandal nad kojim nisam iznenađen. On je tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Ivan Šušnjar javnosti je poznat po desničarskim stavovima. O kakvoj osobi se radi svjedoči Štefica Galić, čiji se muž Neđo tokom rata usprotivio u ljubuškom protjerivanju Bošnjaka. Prije 4 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu.
On je mogao reći, meni se ne sviđa taj film je ovo ili ono, ali to što je on radio, što je danima išla hajka na mene, na moju obitelj, na mog supruga koji je mrtav i ne može se braniti. To je jednostavno nešto strašno. To nije bio prvi put poslije filma 2012. i prije je bio jedan tekst 2008. godine koji je također sa jednim stravičnim komentarima. To je bila hajka, prijetnje na takve monstruozne načine da sam ja i djeca nismo danima izlazili iz kuće.
Zbog svega navedenog, Štefica je Šušnjara tužila za klevetu, ali je spor na Ljubuškom sudu izgubila. Iz tog hercegovačkog radića se sa porodicom iselila, a od suda je tražena revizija postupka.
Ivan Šušnjar je Čovićev diler mržnje. Godinama je to radio i sada kao nagradu dobiva tu poziciju u Češkoj.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić prošle godine se pridružio potpisnicima peticije protiv imenovanja Ivana Šušnjara u Čikagu. Kaže kako danas nema smisla pisati novu peticiju jer je motiv Dragana Čovića, koji ga u dva navrata predlaže, vrlo jasan.
Činjenica da njemu prva svjetska sila ne da zeleno svjetlo da bude konzul Bosne i Hercegovine u njoj, a da se nakon toga faktički njega nagrađuje ambasadorskom pozicijom, ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Ahmed Burić, BH pisac, o svemu kaže.
Ljudi koji se bave jednom pljuvačkom, jednom retorikom mržnje, medijima koji šire zlo i koji su zlo u samom svom korijenu, oni će očigledno biti nagrađivani jer su kod nas mediji samo servis određenih političara i ništa drugo.
Koliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi računa o BH diplomatiji i ugledu zemlje u svijetu, možda najbolje ilustruje to da su na ključne diplomatske destinacije imenovani kadrovi oskudnih biografija i diplomatskih profila. Jedan od njih je ambasador u Srbiji Lazar Mirkić, bivši uzgajivač pilića, te Zoran Milićević, koji je na ambasadorsko mjesto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otišao sa direktorske pozicije jednog kamenoloma u okolini Sarajeva. U Milićevićevoj biografiji između ostalog stoji da posjeduje međunarodnu vozačku dozvolu od 1981. da koristi i poznaje rad na računaru, ali isto tako i folklor naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kosovo radi na pronalasku načina za sprječavanje širenja radikalnih ideologija koje vode ka terorizmu u korektivnim službama u zemlji. Zvaničnici vlade Kosova kažu da do sada nisu imali slučajeva u kojima zatvorenici šire radikalne vjerske ideje, ali dodaju da rizik postoji. Više detalja ima Amra Zajneli.
Mogućnost širenja ekstremističke i radikalne ideologije u zatvorima od osoba koje izležavaju kaznu zbog krivičnih dela povezani sa terorizmom nije nova u svetu, pa rizik od toga postoji na Kosovu, kažu vladini zvanišici. Kosovo trenutno radi na pronalasku načina kako pristupiti tom problemu. Zamjenik ministra pravde Ljirek Čeljaj kaže za naš program da u korektivnim službama postoje mehanizmi za tretiranje osoba koje izležavaju kazne, ali dodaje da je pitanje sprečavanja širenja ekstremizma i verskog radikalizma specifično, zašto je potreban poseban pristup. Nismo imali zabrinjavajuće slučajeve unutar zatvora, ali ovo pitanje koje je više podignuto na globalnom nivou, a ne samo na Kosovu, bavi se tretiranjem, reintegracijom i deradikalizacijom. Zatvor naravno jeste jedno od mjesta koje se može zlopotrebiti, ali je i mjesto gdje se kažnjeni mogu reintegrisati i deradikalizovati, kaže Čeljaj. Ovo pitanje nedavno je pomenuo i ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni. Ja sam namjerno o tome bio glasan i jasan ovih dana i pored toga što je bilo pokušaja da ovo ostane tabu tema i da se to ne može desiti. Ali može. To možda ne može da se desi sutra, ali mi moramo da budemo spremni da ovu pojavu sprečimo i da ne dozvolimo pokušaja radikalizacije po zatvorima, kazuje Hiseni. S druge strane, Skender Perteš, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, kaže da su za sprečavanje širenja ekstremističkih ideologija potrebni posebni programi. Deo tih programa treba biti i ona lica koja su učestvovala u stranim sukobima u Siriji i Iraku i koji su još uvijek radikalni. Njih najpre treba odvojiti od nasilja, a potom i deradikalizovati ako je moguće, kaže Perteši. Zamjenik ministra pravosuđa Čelje ističe da je Kosovo svjesno ovog problema te da u saradnji sa Sjedinjenim Državama radi na sprečavanju ove pojave. Analitičar Perteši ipak smatra da je rizik o širenje ideologije moguć i da se lako može desiti u kosovskim zatvorima. Sama ideja o islamskoj državi potekla je upravo u zatvorima i glavni lideri koji su širili takozvanu islamsku državu bili su zatvorenici američkih zatvora ili su bili po zatvorima u Egiptu, Iraku ili Afganistanu. Mogućnosti za širenje ekstremizma postoje zbog teškog psihološkog i duševnog stanja, navodi Perteši. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni izjavio je da se uskoro navršava godinu dana da se niko sa Kosova nije priključio militantnim grupama poput Islamske države Iraka i Levanta. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova učestvovalo u stranim sukobima, dok se trenutno na stranim ratištima nalazi njih 80, od kojih su polovina žene i deca. Policija Kosova je 2014. uhapsila na desetine ljudi pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružići podršku militantnim organizacijama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovih dana navršava se još jedna tužna godišnjica ubistva 53 civila, čiji posmrtni ostaci su septembra 2002. godine pronađeni u masovnoj grobnici na Tihotini. Dženita Duraković razgovarala je sa članovima porodica ubijenih.
Bili su to od strane Vojske Republike Srpske 1992. godine nezakonito zatočeni civili iz zloglasnih logora Ripač i Račić. Identifikovana su tijela 51 žrtve, a najmlađi ubijeni je Mehmet Šehić koji je imao tek 17 godina. Njegova majka Čamka svake godine obilazi mjesto gdje su pronašli posmrtne ostatke njenog sina. Kaže, bol za djetetom ne prolazi, a iz godine u godinu sve joj je teže.
Teško mi je, svaki dan mi je, čini mi se teže. Čovjek kako je stari, sve se teže nosi sa bolom.
A u ovoj grobnici pronašli su i brata Huse Behrema, Bahrudina.
Među tih 51 identifikovane, odnosno pronađeni, kasnije identifikovane po DNK analize i moj rođeni brat Behrem Bahrudin, kojega sam zadnji put vidio 92. godine na mostu Srbački Buk, gdje kada je narod Ljutičke doline doživio egzodus koji je doživio, u zbjegu je tom bio ranjen i onda kad sam ga vidio, kada je prošao pored mene, mislio sam da će biti ukazana prva pomoć. Međutim, nažalost, nije ukazana prva pomoć, već je sa svim ostalim Bošnjacima ubijen i bačen u tu jamu.
Prirodna pukotina koja je nastala pri eksploataciji rude boksita trebala je poslužiti za prikrivanje ovog zločina. A i 14 godina nakon njenog otkrivanja, bol i patnja porodica na zvjerski način ubijenih civila iz bihaćkih naselja Orašac, Kulen Vakuf, Čukovi i Klisa te područja općine Ključ ne prolazi.
Oni su po grupama određeni. Jednu su određeni u Ripač, jednu su Prekovi, jednu su Drvar gore u Kozila, tako se zvalo. Ono što ja znam da se je kretalo, moj brat je bio u osnovnoj školi u Orašcu, koji je bio logor, tu smarili par dana. Poslije toga, poslije znanje, preživili Rogoraša, bio u logoru Kamenca u Drvaru i tu je sa jednom grupom od njih šest iz logora Kamenca u Drvaru odveden pod navodni znacima da idu u razmjenu. Tek po saznanju ljudi koji su došli kasnije u razmjenu iz tog logora, oni kad su došli, po saznanju njihovom, saznali su da oni nisu došli u razmjenu, već da su ubijeni. Najvjerovatnije da se je radilo to da su odvedeni u Račić, gdje je u Račiću radio njihov takozvani prijeki sud, odnosno vojni sud, po direktivi takozvane srpske općine Bihać, koja je bila smještena u Ripču. Znamo ko je bio predsjednik te općine i najvjerovatnije da je tu donesen taj sud i da su oni tako, nažalost, i bačeni tu jamu.
I svake godine na dan njenog otkrivanja obilaze grobnicu i pitaju se kakvi su to umovi mogli učiniti ovako nešto.
Kada je stručni tim medicinski vršio analize svega, po ranama koje su oni dobili, koje su streljani, moglo se vidjeti da ljudi nisu smrtonosno ubijeni, već su, da tako kažem, i živi bacan u tu jamu. Evo, konkretno je taj slučaj sa mojim bratom, po onome što je medicinski tim ustanovio, kada su vršili DNK analizu i patološke nalaze, sve rane nisu tad bile smrtonosne, međutim, tako je slučaj i kod mirađenog drugog Sričevića i svih ostali oni koji su bili, sad ne znam, mogu reći 100% za sve kako je, ali znam da je kod takvi jedni bilo. Slično je nešto vezano i za jamu Bezdana, koja je najedina 83, koja je od 97. i 8. godine ekshumirana. Ovaj isti slučaj gdje se je pronašlo da je otac i sin, da su jedan za drugog bili ruke im vezane, da je jednom čovjeku bilo udarati ekseri u potkunicu, to sve.
Prije dvije godine pokrenuta je inicijativa za izgradnju šehidskog spomena obilježja na ovom mjestu, a i pored obezbjeđenih sredstava, do izgradnje nije došlo zbog administrativnih problema oko samog zemljišta. Porodice ubijenih iskreno se nadaju da će se i ovaj problem riješiti i da će naredne godine i ovo mjesto stradanja nevinih civila biti adekvatno obilježeno. Nadaju se isto tako da će i konačno, pored neposrednih izvršioca i naredbodavci zločina počinjenih u Ljutočkoj dolini, doći pred lice pravde.
Familije koje su doživjele to, svakako žele da svaki počinitelj tog zločina bude kažnjen. U zadnje vrijeme to je počelo aktivirati, međutim, evo, znamo da ako uzmemo da je to 24 godine, a da se posljednje 2-3 godine radi, onda možemo s te strane reći da nismo zadovoljni, da se čekalo 22 godine to sve. Ja razumijem pravosuđe, ja sam čovjek taj koji razumije pravosuđe, koji razumije sve da mora se proći kroz proces, ali mislim da ima i počinioca oni koji još se njihova imena ne spominju. Konkretno slučaj kada su ljudi zarobljeni na Srbačkom Buku, kada je zarobljeno 210 ljudi, muškaraca na Srbačkom Buku, direktno izvršioc koji je naredio da se hapse, to se ime još ne spominje. Mislim 100%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Na početku nove školske godine naši novinari istraživali su kakva se istorija danas uči u školama, ko i na koji način bira sadržaj. Iako školski udžbenici istorije u Srbiji danas imaju umjereniji pristup prema 90-im u odnosu na one od prije 10 godina, u nekim ključnim političkim pitanjima, prije svega kada je riječ o slici sopstvene nacije u prošlosti, i dalje dominira etnocentrični stav, kaže istoričarka Dubravka Stojanović. Razgovarao kolega iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa, Dušan Komačević.
A dosta je promenjeno stanje posle 2010. Imamo niz alternativnih udžbenika, po više udžbenika za svaki razred, i to je bitno poboljšalo i sliku istorije i način na koji se predstavlja i jezik kojim se govori. Međutim, neke stvari su ostale iste, dakle ono što je glavno to je da je to vrlo etnocentrična istorija kao i svuda u regionu. Ono što je za mene najveći problem je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu, pa i u Srbiji, odnosno ti ratovi se prikazuju, njihovi uzroci, njihov tok, bukvalno na isti način kako smo imali pre izbijanja tih ratova i dok su oni trajali, odnosno uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda. Prema tome mi ovdje i dalje imamo tezu da su Jugoslaviju srušile dve separatističke republike, mi i dalje imamo tezu da je sve propalo sa propušću Aleksandra Jankovića, je ustav 74. za sve kriv, da mi potpuno imamo tezu iz memoranduma kasnije iz Miloševićeve vlasti na snazi kao tumačenje uzroka i pa posle i toka tih ratova, tako da se mi nismo odmakli od toga i to smatram najvećim problemom zbog toga što smo mi zakucani ne u 90. mi smo zakucani u priliku 89. godine.
Šta je posljedica tog etnocentričnog pristupa?
Vi sve posmetrate iz sobstvene perspektive i onda samim tim ne vidite nijednu celinu. Evo, recimo, imam jedan primer kada se govori o socijalističkoj Jugoslaviji. U svakoj današnjoj državi se govori o tome da su baš ta republika je bila najviše oštećena, recimo kad su u pitanju određivanje granica među republikama. I onda svako ima velike pasuse o tome kako je njima oteto to i to, a trebalo je pripadne njihovoj republici, ali je nepravdom komunističkog sistema pripalo nekoj drugoj republici. I to ima svako. A pritom niko ne kaže da je svako nešto morao da da za tu federativnu državu i onda vi ulazite u tu paranoidnu sliku istorije koja je zapravo jedan korak do agresije, agresiju koju onda vi nazivate odbrambenim ratom jer ste vi napadnuti u